ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยมุกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213456507 027213456507 027213456507
อัตตาครุฑจับทอง
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcard โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นี่เขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับรายการ DNA Radio ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันทิพดาจันทรศักดิ์ซึ่งวันนี้อาจารย์ปุ๊กพวงเพชรรัตนารามาขอไปทำภารกิจส่วนตัวนะคะก็เลยให้น้องๆอีก2คนมาคุยกับท่านผู้ฟังถึงที่เที่ยวที่เหมาะๆสำหรับเด็กๆนะคะที่เมืองซูริก International Airport เนี่ยอยู่ที่เมืองซูริกนี่เองนะคะค่ะเมืองซูริกเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าทั้งใหญ่แต่น่าอยู่นะคะไม่ได้ใหญ่มากเกินไปหลังจากที่เราออกจากสนามบินแล้วเนี่ยนะคะการเดินทางที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้รถไฟและรถรางนะคะแล้วก็สถานที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของเมืองก็คือสถานีรถไฟใหญ่นะซึ่งเขาเรียกครับบานฮอกนะคะตรงนี้จะมีถนนที่เรียกได้ว่าเป็นถนนสถานีรถไฟเลยนะถนนมุ่งตรงสถานีรถไฟไปยังโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ่วนระยะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งที่แรกๆที่ไปกันเนี่ยเด็กๆก็ตั้งใจว่าจะไปร้านขนมใช่ไหมคะค่ะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักที่ที่เด็กๆชอบและเด็กๆชื่นชอบอยู่สองแห่งนะคะแห่งหนึ่งก็คือทอยมิวเซียมส่วนอีกที่หนึ่งก็คือร้านขนมอร่อยชื่อสปรุงลีนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องมีคนมาช่วยเล่าเพราะว่าก็ต้องฟังเด็กๆนะคะว่าเด็กๆรู้สึกยังไงกับสถานที่เที่ยวสองแห่งนี้ในใจกลางเมืองสุรินทร์นะคะก็ขอแนะนำผู้ช่วยของดิฉันในวันนี้นะคะก็คือน้องไอซ์กับน้องอิงนะคะ
สวัสดีค่ะ
น้องไอซ์กับน้องอิงก็ได้ไปที่สุรินทร์นะคะแล้วได้ไป2สถานที่แห่งนี้ต้องถามนิดนึงนะคะว่าแรงบันดาลใจอะไรทำให้เราอยากไปที่ร้านสปรุงลี
ค่ะสปรุงลีเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในโซนยุโรปใช่แล้วก็เกิดขึ้นที่เมืองสุริทเนี่ยแหละค่ะเป็นร้านแรกเลยที่ขายช็อกโกแลตจริงแล้วยี่ห้อที่เรารู้จักกันอย่างยี่ห้อลินที่ขายกันอยู่ตามห้างที่เราเห็นนี่ก็คือเดิมก็อยู่กับสปรุงลีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ค่อยแยกตัวกันออกมาคือร้านนี้แบบหอมมากเลยเนาะ
ขนมเยอะแยะ
ขนมเยอะมาก
พอเราไปลงที่สถานีตรงจุดนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าร้านนี้จะอยู่ค่อนข้างจะหัวมุมถนนใช่ไหมคะคือนั่งรถไฟไปนั่งรถรางมาอะไรเงี้ยก็จะเห็นร้านสปรุงลีเนี่ย เรียกว่าโดดเด่นเตะตาคนนะคะ เมื่อปี2011เนี่ยนะคะก็เป็นปีที่สปรุงลีเนี่ยมีอายุครบ175ปีนะคะลองจินตนาการดูนะคะว่าร้านทำขนมที่มีอายุถึง175ปีนั้นเนี่ยอยู่ยงคงกระพันมาขนาดนี้เนี่ยมีสินค้าหลากหลายมากมายขนาดไหนนะคะ
ขนมที่ทำให้สปริงลีเนี่ยมีชื่อเสียงก็คือลักเซมเบอร์เกอรี่อะค่ะจะเหมือนมินิมาการูนที่แบบมีไส้ผลไม้ไส้ช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นพวกครีมธรรมดาเหล้า ซึ่งเหล้าแรงมาก
เพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปดูดิสเพลย์ของลักเซมเบอร์เกอรี่เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นลูกกลมๆน่ารักเหมือนเห็ดแชมเปญอง
มันก็คือมาการูน
มันก็คือมาการูนนั่นเองอันเล็กๆแล้วก็สีเนี่ยมากมายหลากหลายมากเลย
ใช่ละลานตามาก
ละลานตามาก
เห็นแล้วแบบโอ้ยอยากกินหมดตู
้แต่ก็ราคาแพงมาก
ใช่ราคาแพงมากแต่เขาก็เข้มข้นรสชาติเข้มข้นมาก
เด็กๆเมื่อได้สัมผัสแล้วรู้ไหมคะทำไมมันถึงแพง
ใช่หยุดไม่ได
้รู้เลยอร่อยมากนม
ส่วนผสมของมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัลมอนด์กับน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่ขาว
มันจึงแพงใช่ไหมคะ
ใช่รู้สึกว่าเหมือนขนมอันนี้มาจากคนที่มาฝึกงานชาวลักเซมเบิร์กเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างขนมชิ้นนี้ขึ้นมา
แล้วก็เป็นขนมที่ทำยากนะคะ
ใช่ค่ะเคยทดลองทำหลายครั้งแล้วไม่สำเร็จสักที
ใครทำเป็นก็มาช่วยกันสอนหน่อยนะคะค่ะแล้วก็เมื่อขนมตัวนี้เนี่ยนะออกมาร้านเนี่ยมีขนมอย่างอื่นอีกมากมายหลากหลายมากแต่ว่าผู้ที่ก่อตั้งเนี่ยนะคะเขาก็ชื่อเหมือนชื่อร้านนะคะก็คือชื่อ
เดวิดสปริงลี
เดวิดสปริงลีเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันเหมือนกับที่เราเคยเล่าถึงพี่พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตก็คืออยากจะทำช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดเลยให้กับลูกค้าได้กินเพราะนั้นของเขาเนี่ยจึงเป็นของที่เน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เน้นในเรื่องของความสวยงามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะของที่สปรุงลีราคาแพงมากเป็นมัน
ใช่แต่เข้าไปจะรู้สึกเหมือนเป็นร้านเครื่องประดับเลยสวยมาก
ค่ะเพราะขนมแต่ละชิ้นมันเหมือนเครื่องประดับแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยคือเราไปแวะหลายหนนะคะแวะหลายหนแวะไปด้วยความอะไรอาวรณ์แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าคนที่เขาอยู่ที่เมืองสุริทเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโดยธรรมชาตินะก่อนจะกลับบ้านก็จะมาแวะซื้อขนมกลับบ้านไม่ว่าจะราคาแพงขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคนที่รักฝากคนที่บ้านนะเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าขนมพวกนี้มันไปที่ไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราก็ซื้อกลับมาเมืองไทย
ใช่ค่ะแพ็กเกจเขาก็ดีคือสามารถกลับมาไม่เป็นไรเลย
ไม่แตก
ไม่หักไม่เสียหาย
ใช่เหมือนกินที่สวิตเลย
แล้วก็ที่สำคัญนะคะตลอดการเดินทางของเด็กๆเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่ทนุถนอมอย่างดีมากเพราะจะเอากลับมาบ้านมาฝากใครต่อใครที่เมืองไทยแต่อีกกล่องนึงนี่เปิดกันบ่อยจัง
หมดตั้งแต่ตอนนั่งอยู่บนรถไฟ
เรากะว่าเราจะกินนานกว่านั้น
ใช่กะว่าจะเอากลับไปกินที่โรงแรมแต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึงโรงแรมค่ะร้านสะพรุงรีเนี่ยก็เป็นร้านหนึ่งที่ใครก็ตามที่ชอบขนมหรืออยากทำธุรกิจเกี่ยวกับขนมเนี่ยนะคะอยากแนะนำให้ไปเยี่ยมไปดูเราอาจจะได้มาแค่บางคอนเนอร์นี่นะคะก็เรียกว่าหรูแล้วนะคะใครที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเบเกอรี่หรือว่าร้านขนมเล็กๆเนี่ยนะคะไปปุ๊บจะรู้สึกเหมือนใช่เลยนะนี่คือความใฝ่ฝันเลยว่าเราอยากทำแบบนี้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เริ่มสร้างธุรกิจเล็กๆคล้ายๆกับสปริงลีเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีผู้ประกอบการที่จะเติบโตไปในอนาคตเหมือนกับที่เดวิดสปริงลีได้ทำสำเร็จมาแล้วนะคะค่ะถัดจากเรากินขนมแล้วเนี่ยเราก็จะชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวอีกที่นึงก็คือทอยมิวเซียมนะคะซึ่งเราเนี่ยพบโดยบังเอิญ
ตั้งแต่ตอนนั้นอยากเข้าห้องน้ำมากค่ะหาห้องน้ำไม่เจอเพราะในสวิตเซอร์แลนด์นี่ห้องน้ำต้องเสียตังค์
เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปเข้าห้องน้ำที่มิวเซียมใช่ไหม
ใช่
พอเราเห็นชื่อคำว่ามิวเซียมปั๊บ
ดีใจมาก
ดีใจมากแต่เราก็รู้สึกว่าป้ายก็เล็กเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ไปเห็นตัวเล็กๆบอกว่าทอยมิวเซียมก็จะเข้าใจยากนะคะว่ามันจะเป็นทอยมิวเซียมอยู่ตรงนั้นเพราะว่าภาษาเยอรมันที่เขาเขียนเนี่ยมันจะสะกดอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็จะสะกด Z-U-R-C-H-E-R นะคะแล้วก็ S-P-I-L-Z-E-U-G-M-U-S-E-U-M แต่ว่าเวลาเราเดาๆสับเราเห็นคำว่ามีมูซิยุมอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ข้างหลังเรารู้เลยว่ามันต้องเป็นพิพิธภัณฑ์แน่นอนนะคะค่ะสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรคะเด็กๆ
รูปไม้โยก
มีเด็กขี่ไม้โยกเยกใช่ไหมคะ
เหมือนตุ๊กตาวางอยู่บนไม้โยก
ตุ๊กตาวางอยู่บนไม้โยกเยกต้องพูดถึงภูมิหลังของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นิดนึงว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกับร้านขายของเด็กเล่นที่ใหญ่มาก
คือพิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งโดยเหมือนหลานสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทเวเบอร
์ฟังคาร์เวเบอร์นะคะซึ่งผลิตของเล่นเนี่ยอยู่ทั่วสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นร้านที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
ใช่จะเห็นร้านนี้อยู่แทบทุกถนน
แล้วก็เหมือนกับว่าร้านนี้จะครองใจเด็กๆนะคะมิวเซียมเนี่ยเพิ่งมีอายุประมาณ50กว่าปีแต่ว่าธุรกิจอันนี้มีอายุนานกว่านั้นนะคะค่ะแล้วก็มิวเซียมแห่งนี้เนี่ยอยู่ชั้น4และ5ของอาคารที่เขาเรียกว่า Fortuna Glaser นะคะอยู่ที่ซูริคนี่เองนะคะเปิดกี่โมงคะแล้วก็ปิดกี่โมงเปิดวันไหนบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะ
เปิดบ่าย2ถึง5โมงค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์จะเปิดบ่ายโมงถึง4โมงแล้วก็ปิดวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุด
เป็นที่น่าเสียดายนะคะถ้าหากว่าเราอยากมาวันหยุดเนี่ยมิวเซียมนี้ก็ปิดแล้วก็มิวเซียมนี้ก็มีเวลาเปิดให้ดูเนี่ยสั้นมากนะคะบ่าย2ถึง5โมงก็แค่แป๊บเดียวเองนะคะ
ใช่ค่ะเพราะคนเพราะพันธลักษณ์ต้องไปทำอย่างอื่น
แล้วก็เขาจะบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากมาชมจริงๆเนี่ยเราโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเขาก็ยินดีจะเปิดให้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเปิดคำค้นนะคะก็คือ Toy Museum Zurich หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยนะคะถ้าจะให้รู้เรื่องนี่ก็คงจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาอีกทีหนึ่งนะคะส่วนตัวเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเว็บลิงก์ให้ใต้คำบรรยายในการฟังย้อนหลังในเว็บไซต์ DNA Radio ไทยของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีกนิดนึงว่าเมื่อเราจะเข้าไปในมิวเซียมเนี่ยเด็กๆได้พบเห็นหรือเจออะไรบ้างคะ
ก็เจอของเล่นจำนวนมากที่อยู่ในตู้กระจก
ค่ะ
ของเล่นตั้งแต่ยุคแรกๆที่เป็นพวกเซรามิกกระเบื้องเคลือบเป็นดีบุกแล้วก็ของเล่นที่เหมือน
ตุ๊กตาจำลองของจำลอง
แล้วก็
อันนี้คือมุมมองของเด็กผู้หญิงอันนี้มุมมองของเด็กผู้หญิงนะคะจะเห็นบ้านตุ๊กตา
ไม่ค่อยมีของเล่นเด็กผู้ชาย
อุปกรณ์ตุ๊กตามีเยอะค่ะมีรถไฟ
เหมือนชั้นล่าง
มีรถไถลาน
ของเล่นโบราณมากๆ
แล้วก็มีของเล่นให้เราเล่นด้วยค่ะข้าวเวลา
ใช่สำหรับเด็กที่เล็กมากๆที่ดูไปก็ไม่รู้เรื่อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดิฉันลองสรุปเนี่ยนะคะก็คือของเล่นเนี่ย เป็นของเล่นตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่18จนถึงปัจจุบันนะคะของเล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บไว้ในตู้กระจกอย่างดีแล้วก็การจัดบวชหมู่เนี่ยก็จะไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าอันนี้เป็นของเล่นประเภทไหนแต่ว่าจะจัดหมวดหมู่ตามช่วงเวลาก็คือเก่ามากๆนะคะก็ค่อยไล่มาถึงแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะถ้าผู้ฟังที่ได้มีโอกาสไปเห็นของเล่นนี้ถ้าหากว่าเป็นนักออกแบบหรือเป็นนักประดิษฐ์ก็จะประทับใจอย่างหนึ่งว่าของเด็กเล่นที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็วิวัฒน์และพัฒนาการมาจากของเล่นเนี่ยนะคะเมื่อ100 ถึง 200 ปีมานี่เองมีกลไกหลายๆอย่างนะคะที่เป็นการก่อกำเนิดของภาพเคลื่อนไหวที่มาสู่การทำภาพยนตร์ในเวลาต่อมานะคะเด็กๆได้ไปเห็นนะใช่ไหมม้ามีการเคลื่อนไหวได้หรือว่าคนสามารถที่จะเดินได้โดยที่การทำภาพเนี่ยแล้วมีการหมุนวงล้อให้ภาพนั้นเนี่ยหมุนเร็วขึ้นนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นถ้าหากว่าเรามีเวลาที่จะดูในรายละเอียดเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมในอดีตนั้นมันส่งผลให้นักประดิษฐ์คิดค้นในยุค ต่อมาได้ต่อยอดความคิดของเขาในการประดิษฐ์ของเล่นแต่ของเล่นที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยเราไปดูแล้วอาจจะเห็นว่ามันหน้าตาไม่ได้แตกต่างเลยจากเมื่อ100 ถึง 200 ปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ให้เด็กๆได้รู้จักนะคะว่าที่มิวเซียมแห่งนี้เนี่ยมีตัวตุ๊กตาตัวแรกนะที่เขาวิวัฒนาการมาเป็นบาร์บี้ในปัจจุบันเด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะเขาชื่ออะไรคะ
ลิลลี่ค่ะ
ก่อนที่จะเป็นบาร์บี้ที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันได้เริ่มต้นเป็นลิลลี่ลักษณะของลิลลี่ก็คือตุ๊กตาในสมัยก่อนเนี่ยจะอ้วนๆตัวสั้นๆใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาเราทำเสื้อผ้าให้เขาเนี่ยก็จะเหมือนเสื้อผ้าเด็กเพราะว่าเขาจะอ้วนแล้วก็ไม่มีเอวแต่ว่าลิลลี่เนี่ยเป็นยุคแรกๆของการที่ตุ๊กตาเนี่ยมีส่วนทรงองค์เอวแบบนางแบบ
เหมือนผู้ใหญ่มากกว่านะ
คะเหมือนผู้ใหญ่แต่ตุ๊กตาที่เราเห็นในตู้ส่วนใหญ่จะเป็นตุ๊กตาที่หน้าตาเป็นเด็กแต่ลิลลี่เนี่ยจะเป็นตัวที่หน้าตาเหมือนคุณแม่หรือเหมือนผู้ใหญ่ในบ้านนะไม่ใช่เป็นเด็กอีกแล้วลักษณะเด่นของลิลลี่คืออะไรคะ
แขนยาวขายาวตัวทำจากยางต่อซิลิโคน
แล้วก็ผมทอง
ผมทอง
ตาสีฟ้า
หน้าตาเหมือนผู้หญิงเยอรมันนะฮะแต่ว่ารูปร่างเป็นยังไงคะ
รูปร่างก็เหมือนคนปกติทั่วไปค
่
ะ
แต่ค่อนข้างจะผอมใช่ไหมขายาว
เหมือนรุ่นแรกยังไม่ได้ผอมขนาดบาร์บี้ที่เราเห็นในปัจจุบัน
แต่ก็ถ้าหากเทียบกับตุ๊กตารุ่นก่อนๆแล้วก็จะเหมือนกับว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกที่จะดูจำลองหุ่นของนางแบบหรือหุ่นของคนที่มีรูปร่างแบบที่เราเห็นอยู่ในแต่ละยุคสมัย
เหมือนตุ๊กตาเดิมจะแบบไม่ได้เป็นหุ่นเป็นยัดนุ่นแบบตัวกลมๆ
แต่ตัวนี้จะเริ่มเหมือนคนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขางอได้ ใช่ไหมฮะแล้วก็กลไกบางอย่างในร่างกายเนี่ยสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแต่งตัวได้เหมือนจริงเพราะวัตถุประสงค์ของตุ๊กตาบาร์บี้ก็คือการจับตุ๊กตาบาร์บี้นั้นมาใส่เสื้อผ้าชุดต่างๆนะคะบริษัทนี้ได้ขายลิลลี่นะฮะไปให้กับบริษัทเมทเทลแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อบาร์บี้จนมีชื่อเสียงแล้วก็ปรากฏตามห้างสรรพสินค้าทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่ก็คือที่มาของบาร์บี้ว่าจริงๆแล้วบาร์บี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่อเมริกาแต่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ยุโรปนะคะแล้วก็ชื่อเดิมก็คือชื่อลิลลี่ถ้าฟังท่านใดสนใจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาร์บี้เนี่ยนะคะหรือตุ๊กตาลิลลี่ก็สามารถที่จะหาคำค้นไปได้เพื่อที่จะได้ดูว่าหน้าตาของลิลลี่ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะชมภาพเกี่ยวกับทอยมิวเซียมแห่งนี้ได้ที่ทอยมิวเซียมอินซูริกหรือว่าซูริกทอยมิวเซียมนะคะแล้วก็จะได้เห็นภาพตุ๊กตาเก่าๆหรือของเล่นเก่าๆที่เราได้เล่าให้ฟังแต่การดูผ่านภาพถ่ายนั้นก็ไม่ได้สมจริงสมจังเท่ากับว่าเราได้ไปเห็นตัวจริงแล้วเราจะตื่นตาตื่นใจกับรายละเอียดที่เล็กน้อยมากๆนะคะอย่างเช่นบ้านตุ๊กตาเนี่ยเด็กๆประทับใจอะไรคะในบ้านตุ๊กตา
ก็คงเป็นรายละเอียดอะคือเหมือนของเล่นเดิมเขาจะทำเน้นที่แบบให้เหมือนจริงที่สุดจะมีพวกเครื่องครัวเล็กๆน่ารัก
พิมพ์ทำขนมเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแค่เราเห็นของจริงก็เล็กแล้ว
คือถ้าถ่ายรูปไกลๆนี่จะเหมือนนึกว่าเป็นของจริงเลยรายละเอียดเขาแบบเยอะมาก
เหมือนกับพวกผู้ชายมาเห็นจะตื่นเต้นกับโมเดลของรถไฟมากเลยนะคะโมเดลของรถไฟแล้วก็โมเดลของรถชนิดต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นรถโบราณนะคะค่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทอยมิวเซียมแล้วก็ที่เที่ยวในสุรินี้จะทำให้ท่านผู้ฟังมีความรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะบินไปถึงที่สุรินะคะหรือได้ไปเที่ยวที่สุริก็อย่าลืมแวะไปที่ที่เราแนะนำทั้งสองแห่งนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.enaradiothai.com อีกครั้งนะคะ enaradiothai.com ค่ะวันนี้เราสามคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และน้องไอซ์และน้องอิงนะคะดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
สวัสดีค่ะ